Dy kronikave, kapitulli 23. Vitin e 7 Jojada mori Kurajo, mori komandantët e qindeshve, do me thënë Azariahun, birën e Jorohamit, Ismaelin, birën e Johanamit, Azariahun, birën e Obedit, Maseahun, birën e Adajahut dhe Lishafatin, birën e Zikrit dhe këta lidhe një aleancë me të. Pasa ta përshkuan Judën, blodhën levitët nga të gjitha qytetet e Judës dhe të parë të shtëpive atërore të Izraelit dhe erdhën në Jeruzalem. Kështu të rasamblea lidhi një aleancë me mbretin në shtëpinë e Perëndis. Pasaj Jojada u tha atyre, ja, biri mbreti do të mbretëroj, si ka thënë Zoti për bitet Davidit. Ja çfarë do të bëni ju? Një e treta nga ju, priftërin dhe levit, që marrin shërbimin ditën e Shabatit, do të caktohen në portat e tempullit. Një e treta tjetër do të rrinë në pallatin e mbretit dhe e treta tjetër në portën e themelimit, ndërsa tër populli do të rrinë në oborrin e shtëpisë së Zotit. Por askush nuk do të hyjë në shtëpinë e Zotit përveç shpriftërinjve dhe levitëve të shërbimit. Këta mund të hyjnë sepse janë të shenjtëruar, por tër populli do t'i përmbahet urdhrit të Zotit. Levitët do të arrethojnë mbretin nga çdo anë, secili me armën e tij në dorë. Kushdo që hyn në tempull do të vritet. Ju, përkundrazi, do të qëndroni me mbretin, kur të hyjë dhe të dalë. Levitët dhe tër Juda bën pikërisht ashtu si kishte urdhëruar prifti Jojada, se cili mori njerëzit e ti. Ata e merrnin shërbimin ditën e Shabatit dhe ata që e lini shërbimin ditën e Shabatit, sepse prifti Jojada nuk ishte liruar nga puna klasat që dilnin. Prifti Jojada u dha komandantëve të qindeshve, ushtat dhe mburojat e vogla e të mëdha që qenë të mbreti David dhe që ndodheshin në shtëpinë e Perëndis. Pasaj vendosi tër popullin, se cili me armën e ti në dorë, në krau i djatë dhe në krau në majtë të tempullit. Gjatë altarit dhe pran tempullit, rotu mbretit. Ate e nëzorën birën e mbretit, i vunë biko kurorën, i dorëzuan ligjin dhe shpallën mbret. Pasaj Jojada dhe bitë e ti e vajosën dhe thirën, roftë mbreti. Kur Athalia dhe gjë zhurmën e popullit që vinte duke broritur për mbretin, ajo shkoj drejt popullit, në drejtim të shtëpisë së Zotit. Shikoj dhe ja, mbreti që ndronte më këmbë në podiumin e tij në hyrje. Kapitenët dhe borizanët ishin pranë mbretit. Tër populli i vendit ishte i gëzuar dhe u binte borive dhe këngëtarët me veglat e tyre muzikore udhëishnin lavdërimin. Atëherë Athalia ngrisi rrobat e saj dhe bërtiti: "Tradhti, tradhti!" Por prifti Jojada nxori komandantët e qindshëve që komandonin ushtrin dhe u tha: "Xhirreni nga rreshta dhe kushdo që i shkon pas të vritet me shpatë." Prifti në të vërtetë kishte thënë: "Mos lejoni që të vritet në shtëpinë e Zotit." Kështu e mbërthyen dhe sa arritin në shtëpinë e mbretit në rrugën e portës së kuajve, aty e vran. Pasaj Jojada bëri një beslidhje ndërmjet vetes, tër popullit dhe mbretit, me qëllim që Izraeli të ishte populli i Zotit. Atëherë tër populli shkoi në tempullin e Baalit dhe shkatërroi. Coptoi plotësisht altaret e tij dhe shëmbulltyra dhe vrau përpara altarëve Matanin, priftin e Baalit. Pastaj Jojada u abesoi mbi kyrjen e shtëpisë së Zotit priftërinjve levit, që Davidi kishte vendosur në shtëpinë e Zotit për t'i ofruar holokaust të Zotit, siç është shkruar në ligjin e Mojsiut, me gëzim dhe këngë, ashtu si kishte urdhëruar Davidi. Vendosi gjithashtu dertar në portat e shtëpisë së Zotit, me qëllim që të mos synte askush që të ishte në një farë mënyre i papastër. Mori pasaj komandantët e qindshëve, parin, ata që kishin autoritet mbi popullin dhe tër popullin e vendit dhe bëri që mbreti të zbresë nga shtëpia e Zotit. Duke kaluar pasaj nga porta e sipërme, arritën në pallatin mbretëror dhe ulën mbretin mbi fronin mbretëror. Kështu tër populli i vendit ishte në fest dhe qyteti mbeti i qetë, kur Athalia vran në shpatë.